Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហគមន៍អឺរ៉ុបជំរុញការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅតំបន់មេឌីតេរ៉ាណេពានរង្វាន់ Nobel ខាងគីមីវិទ្យាប្រគល់ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងព្យាបាល DNA តុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការលើកពេអង្គសវនាការជំរះក្តីលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសំរងស៊ី
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដើម្បីបង្ហាញផ្ដតាំងដកបន្ទុកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្ញុំផងស្រាប់តែតុលាការចាត់របៀបភ្លាមគឺអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបង្ហាញនីតិវិធីដកបន្ទុកកូនប្រុសខ្ញុំផង
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាអាចនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនលើកទី2ពីកោះណេរុនាពេលខ្លីខាងមុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចម្ងល់ថាតើកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាគំរូដល់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកដែរឬយ៉ាងណាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទអរគុណលោកកញ្ញាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការថ្មីមួយនៅតំបន់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេភាគខាងត្បូងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរត់ពន្ធមនុស្សតាមទូកហើយព្យាយាមចូលទៅក្នុងប្លុកនៃប្រទេសទាំងនោះដោយខុសច្បាប់កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការ Sophia បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមាននាវាត្រូវផ្ដល់សិទ្ធឲ្យឡើងឆែកឆេរនិងរឹបអូសយកនាវាណាដែលសង្ស័យថារត់ពន្ធមនុស្សក្នុងពេលអតីតកាលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះក្នុងតំបន់សមុទ្រប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះពេលមានចំនួនជនភៀសខ្លួនហូរចូលយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់ដទៃទៀតមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រក្នុងពេលដែលព្យាយាមដើម្បីបានទៅដល់ច្រាំងនៅអឺរ៉ុបលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាមខែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោកហ្វ្រង់ស្វ័រអូឡង់ប្រធានាធិបតីប្រទេសបារាំងគ្រោងនឹងមកបង្ហាញខ្លួននៅមុខសភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ដោយសារមានជនចំណាក់ស្រុកច្រើនបំផុតបានមកដល់ប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2របាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាមានជនចំណាក់ស្រុកជាង130,000នាក់បានឆ្លងដែនចូលមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបតាមច្រកសមុទ្រអាហ្វ្រិកខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមានមនុស្សប្រហែល 2,700 នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរមកគណៈកម្មការរង្វាន់ Nobel ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រគល់រង្វាន់ Nobel ខាងផ្នែកគីមីវិទ្យាក្នុងឆ្នាំនេះឲ្យទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ3នាក់ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងការព្យាបាល DNA ដែលគេអាចនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកបានជ័យលាភីទាំង3នាក់នោះមានឈ្មោះថា Thomas Lindahl មកពីវិទ្យាស្ថាន Sir Francis Crick និងមន្ទីរពិសោធន៍ Clare Hall ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Paul Modrich មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Duke និងលោក Aziz Sanka នៃសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina អ្នកទាំងពីរមកពីរដ្ឋ North Carolina លោក Lindahl ជាជនជាតិស៊ុយអែតលោក Modrich ជាជនជាតិ American និងលោក Sanka ជាជនជាតិទូគីកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការនេះបានប្រគល់រង្វាន់ Nobel ឆ្នាំ2015ខាងផ្នែករូបវិទ្យាឲ្យទៅលោក Takaaki Kajita និងលោក Arthur McDonald ដោយលោកទាំងពីរបានរកឃើញម៉ូលេគុល Neutrino តូចបំផុតដែលបង្ហាញថាជាសារធាតុតូចបំផុត ច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2នៅលើចក្រវាឡនេះហើយវាអាចបដូររូបរាងនិងម៉ាស់មាត្របានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈកម្មការរង្វាន់ Nobel បានប្រកាសឈ្មោះជ័យលាភីខាងសុខាភិបាលដោយផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីអ៊ីឡង់ជប៉ុននិងចិនតុលាការខេត្តកោះកុងបានឃុំខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងមួយរូបនៅថ្ងៃពុធនេះទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានទិញអនុផលព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់សកម្មជននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថានៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015លោកវ៉ែនវ៉នតំណាងសហគមន៍អរ៉ែងនិងជាជនជាតិដើមចុងបានត្រូវតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាទិញអនុផលព្រៃឈើដោយពុំមានការអនុញ្ញាតនិងបំផ្លាញវត្ថុតាងបន្ទាប់ពីសាកសួរចប់លោកចៅក្រមមីនមករាបានសម្រេចចាប់ខ្លួនលោកវ៉ែនវ៉នបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារសកម្មជននិងក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេគឺលោកបានទិញឈើដែលគេកាប់រួចស្រេចយកមកធ្វើទីស្នាក់ការសហគមន៍ដើម្បីទទួលទេសចរដែលមកទស្សនាតំបន់អរ៉ែងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានវាយប្រហារលើទីក្រុងមួយនៅភាគឦសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់15នាក់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់នីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែក3នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងដាម៉ាតូរូក្នុងរដ្ឋយូបេសាស្ត្រីនានានិយាយថាការវាយប្រហារមួយក្នុងពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗនៅក្បែរវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងសូត្រធម៌ហើយការវាប្រហារមួយទៀតនៅការដ្ឋានសាងសង់លំនៅឋានមួយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជាង10នាក់ត្រូវបានគេដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារត្រូវរបួស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការសម្រេចរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការលើកពេអង្គសវនាការជំរះក្តីលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសំរងស៊ី 2. កម្ពុជាអាចនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនលើកទី2ពីកោះនេរុនេះពេលខ្លីខាងមុខ 3. ចំណល់ថាតើកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាគំរូដល់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកដែរឬយ៉ាងណានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយការអង្គុយច្រើនពេកចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីបារម្ភចំពោះការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍ដែលអឺរ៉ុបនឹងទទួលបានពីជនចំណាក់ស្រុកក្មេងៗលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចលើកអង្គសវនាការជំរះក្តីលោកហុងសុកហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសំរងស៊ីពីព្រោះតុលាការពុំមានជំនាញក្នុងការទាញយកឯកសារដែលទាក់ទិនរឿងក្តីនេះចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុកហួរថ្លែងថាការលើកអង្គសវនាការនេះជាការពន្យាពេលមិនព្រមផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់លោកហុងសុកហួរខណៈដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាប់ចោតលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចលើកសវនាការរឿងក្តីលោកហុងសុកហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនៃគណៈបកសំរងស៊ីដោយសារតុលាការពុំមានជំនាញក្នុងការទាញយកឯកសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពរូបនេះការប្រកាសផ្អាកសវនាការនេះធ្វើឡើងប្រហែលជាង1ម៉ោងបន្ទាប់ពីការសួរដេញដោលនិងបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងរវាងតំណាងអัยការតុលាការនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ចប់ចោតបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុកហួរបញ្យលបកស្រាយពីវិធីនៃការរកឃើញឯកសារសិទ្ធិសញ្ញាមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដែលនាំដល់ការចោទប្រកាន់លោកហុងសុកហួរពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់លោករស់ពិសិដ្ឋប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសផ្អាកការសួរដេញដោលហើយស្នើឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ចប់ចោត បញ្ជូនឯកសារដែលបានទាញចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្ងៃនៃការទាញឯកសារនោះលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះក៏បានស្នើឲ្យក្រុមមេធាវីបញ្ជាក់ពីឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់ទាញយកឯកសារហើយប្រគល់ឧបករណ៍នោះមកកាន់តុលាការដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបន្ថែមតែលោកមិនបញ្ជាក់ពីថ្ងៃនៃការបើកសវនាការជាថ្មីនោះទេឈរនៅពីមុខច្រកចូលនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកជួងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខហួរមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការផ្អាកសវនាការនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីពីព្រោះក្រុមមេធាវីកំពុងព្យាយាមបង្ហាញភស្តុតាងដើម្បីដោះបន្ទុកកូនក្តីតែត្រូវតុលាការប្រកាសចាត់របៀបដើម្បីពន្យាពេលការកាត់ក្តី
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងដកបន្ទុកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្ញុំផងស្រាប់តែតុលាការចាត់របៀបភ្លាមគឺអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបង្ហាញនីតិវិធីដោះបន្ទុកកូនក្តីខ្ញុំផង
ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើនេះជាការស្មុគស្មាញទេសម្រាប់ឲ្យតុលាការរកឃើញពីវិធីទាញយកឯកសារនេះលោកមេធាវីជុងជុងងីថ្លែងថា
គ្រាន់តែតុលាការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតភ្លាមខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លាមតែម្ដង
លោកមេធាវីបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រកាសចាត់របៀបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការធ្វើការអង្កេតសាជាថ្មីលើវិធីនៃការទាញយកឯកសារនេះគឺជាចេតនារបស់តុលាការដែលមិនចង់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកខណៈដែលតំណាងអัยការកំពុងបន្តរកបន្ទុកដាក់លើកូនក្តីរបស់លោកថែមទៀតនៅមុនការប្រកាសផ្អាកសវនាការនេះលោកហុងសុខហួរត្រូវបានលោកសៀងសុកតំណាងអัยការតុលាការសួរពីសកម្មភាពរបស់លោកនៅមុនពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងអន្តរាគមន៍ពិសេសនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅលោកហុងសុខហួរបានរៀបរាប់ប្រាប់តុលាការថាមុនការចាប់ខ្លួនលោកលោកបានចូលទៅជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងហើយក៏បន្តដំណើរមកផ្ទះលោកយុនថារ៉ូតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានស្នាក់អាស្រ័យនៅផ្ទះតំណាងរាស្ត្ររូបនោះហើយក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែម្ដងក្រោយពេលប្រកាសផ្អាកសវនាការភ្លាមលោកហុងសុខហួរបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានហៅការប្រកាសចាត់របៀបនេះថាជាការពន្យាពេលនៃការកាត់ក្តីដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាប់ចោតហើយនេះជាការពន្យាពេលឃុំឃាំងលោកមានប្រសាសន៍ថា
តាមគោលការណ៍ច្បាប់គេថាកាត់ឲ្យកាន់តែលឿនវាកាន់តែល្អវាកាត់បន្ថយនៃការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ដែលត្រូវបន្តឃុំខ្លួនឬមិនឃុំខ្លួនពីព្រោះមកទល់ពេលនេះគាត់មិនទាន់ដឹងថាត្រូវមានទោសឬអត់ទោសទេអញ្ចឹងជាគោលការណ៍គឺថាធ្វើម៉េចឲ្យបានលឿន
លោកបញ្ជាក់ថាការដែលតុលាការមិនព្រមប្រកាសថ្ងៃជាក់លាក់នៃការបើកសវនាការនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីការប្រកាសចាត់របៀបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតហើយថារឿងក្តីតាក់ទិនសកម្មជននយោបាយឬអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងរមែងតែផ្សារភ្ជាប់នឹងការចរចាផ្នែកនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចលោកហុងសុខហួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីមានបទបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចោទថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិទាក់ទងនឹងការបង្ហោះនិងពន្យល់ពីសន្ធិសញ្ញាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ការចាប់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាប់នឹងខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការប្រកាសនៅបទបញ្ជាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី3តុលាកន្លងទៅលោកហុងសុខហួរដែលជាជនជាតិខ្មែរកាន់សញ្ជាតិបារាំងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកដោយតុលាការអះអាងថាការដោះលែងឲ្យលោកហុងសុខហួរនៅក្រៅឃុំនឹងអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមបើទោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះស្ថិតក្នុងវ័យចាស់និងមានជំងឺបេះដូងជាប្រចាំក៏ដោយការបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនេះបានទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថ្លែងថាលោកហុងសុខហួរមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការសុំនៅក្រៅឃុំដោយលោកបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាសុខភាពមានទូនាទីជាក់លាក់ការតម្កល់ថវិកាធានាចំនួន20លានរៀលតម្កល់លិខិតឆ្លងដែននិងសន្យាចូលរួមតាមនីតិវិធីតុលាការគ្រប់ដំណាក់កាលជាដើមយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញការមន្ទិលសង្ស័យរឿងផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
Voice of America
ទេសកម្ពុជានឹងអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនលើកទី2ពីកោះនេរូនៅសំតោនាពេលខ្លីខាងមុខនេះជនភៀសខ្លួនក្រុមទី2នេះគឺជាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ា2រូបដែលកំពុងរងចាំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួន2រូបផ្សេងទៀតដែលជាប់លើកោះនៅរូប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខ្លីខាងមុខខណៈពេលដែលជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1ពីកោះមួយនេះត្រៀមខ្លួនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននិងធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនលើកទី2ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងអាចធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនអាញាធរកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះណូរូដែលជាកន្លែងប្រទេសអូស្ត្រាលីទុកជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរតាមទូកហើយចង់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដោយខុសច្បាប់លោកខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនដែលបានបំពេញឯកសារនិងស្នើសុំមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺមានតែ2នាក់គត់មិនមែន4នាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានជូនដំណឹងនោះទេហើយពួកគេទាំងពីរនោះគឺមានដើមកំណើតរូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមា
យើងបានទៅហើយមួយបាទយើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីយើងទៅហើយហើយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដល់តែ2នាក់ទេគឺជាជនជាតិរូហីងយ៉ានៃប្រទេសភូមាពីរនាក់ហើយយើងក៏បានមកវិញដើម្បីចំណែកបទស្នើសុំព្រះការនិងសុំវិបលទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទៅការងារនេះបាទ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រក៏បានបន្ថែមផងដែរថា
គាត់ប្រាប់យើងថាមាន4នាក់3នាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ហើយនិង1នាក់ជាជនជាតិរូហីងយ៉ាយើងក៏ទៅប៉ុន្តែពេលទៅនេះអ្នកដែល4អ្នកហ្នឹងវាអត់មានអ្នកហ្នឹងវាទៅមានអ្នកផ្សេង2អ្នកផ្សេងមកចាប់វិញ
ជនភៀសខ្លួន4រូបដំបងគេបង្អស់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីកោះណូរូបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនាឆ្នាំ2014ក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាថ្នូរនឹងអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាកម្មវិធីជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជនភៀសខ្លួនមួយរូបក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួន4រូបដែលជាជនជាតិរូហីងយ៉ារត់ចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរភូមាបានស្នើសុំត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ខែមកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរូបនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលភូមារួចរាល់ហើយហើយកំពុងត្រៀមត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកំណើតវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរចំណែកឯជនភៀសខ្លួន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសអរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមកម្ពុជាមុនពេលកំណត់ដែលមានរយៈពេល6ខែនោះ
តែក៏មានតែ6ប្រភេទដូចជាអ្នកដែលគេដែលទីដូចជាចេះខ្មែរមានទម្លាប់ឲ្យបានអាចនៅរស់នៅបានចេះអំរុំទៅវាអាចតទៅបានអាចចេញខ្សែជំនុំរបស់នៃការយកនោះបានគ្រាន់តែជាការសាក់ដបងទេហ្នឹងហើយយើងមើលឲ្យគាត់ចេញក្រៅមកនៅជាមួយសង្គមខ្វាយយើងក្រៅនេះគាត់រកការងារធ្វើយីគេបន្តទៀតតែមិនជាយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ាយើងជាបន្តទៅមិនជាស្វា
គម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនលើកទី2ពីកោះណូរូប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការថែរក្សាជនភៀសខ្លួនការផ្តល់សេវាអប់រំសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងសេរីភាពនៃការដើរហើររបស់ពួកគាត់ជាដើមការប្រកាសគម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនក្រុមទី2មកកាន់កម្ពុជាគឺធ្វើឡើងក្នុងខែកន្លងទៅហើយក្នុងថ្ងៃតែមួយស្របពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott ប្រកាសថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលជនភៀសខ្លួនចំនួន 12,000 នាក់ពីប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានតាក់ទងជាមួយចិនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានចម្ងល់ថាតើគប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដ៏ឯកោមួយនេះពិតជាស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីបើកចំហប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកមែនឬយ៉ាងណានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington
បើសិនជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពិតជាស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីបើកចំហប្រទេសរបស់ខ្លួនពិតមែននោះប្រទេសពីរគឺកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងផ្ដល់ជាគំរូសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ចប់ទំព័រភាពឯកោតនកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងតែពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពីបានបិទទ្វារអស់រយៈពេលដ៏យូរដោយសារតែសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនិងការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាបើទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានស្ថានភាពខុសគ្នាពីប្រទេសទាំងពីរនេះក្តីក៏អ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាប្រទេសពីរនេះអាចផ្ដល់ជាមេរៀនគំរូដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះលោក Joseph Ditrini គឺជានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិនិងស៊ើបការនិងជាអតីតអ្នកតំណាងបេសកកម្មពិសេសសម្រាប់ការចរចា6ភាគីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថាភូមាលោកយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏ជូរចត់មួយនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញក៏បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នាដែលប្រទេសនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែរបបយោធានេះត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2010ហើយការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងកើតឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
So I look at Cambodia that went through a very bad patch and is now sort of regaining that momentum and giving hope to
ខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអាក្រក់ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចគ្នាការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាត្រូវបានលុបបំបាត់ហើយការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយប្រទេសនេះកំពុងបើកចំហដោយកម្ពុជាដែរដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរគឺជាគំរូដ៏ល្អ
លោក Ditrini បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបានតាក់ទងទៅចិនក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះនៅមានស្ថានភាពតានតឹងមួយកម្រិតដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាននិងល្អគួរសមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
North Korea has a very good relationship with Cambodia
កូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាហើយក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមកសាងទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
កម្ពុជាអាចជាគំរូដ៏ល្អមួយក្នុងការសម្រេចបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយនៅកម្ពុជា
ក្រោយពីយើងបានបើកចំហនឹងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនេះគឺយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយើងមានលក្ខណៈអសកម្មឌីណាមិកកម្មល្អហើយដែលជាកត្តាមួយសំខាន់ក្នុងការយើងអាចថាកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតមានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអន់ថយទៅវិញបាទ
លោកច័ន្ទសុផលយល់ថាការបើកចំហនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាពង្រីកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែធំឡើង
ហើយយើងក៏បានធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រកទៅកាន់ទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញនៅផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផលិតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ទាល់ជាអ្នកផលិតបាទ
សម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញក្រោយពីរបបយោធាផ្ដាច់ការត្រូវបានរំលាយចោលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មករដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកធៀនសេនបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីឆាវឆាវសៀនប្រធាននៃប៉ាតម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាងគូនឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងអាចរៀនសូត្រពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាច
North Korea should learn lesson from us how we make a very close
កូរ៉េខាងជើងគួរតែរៀនសូត្រពីយើងដែលយើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនិងប្រស្រ័យតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិហើយការផ្លាស់ប្ដូរទៅគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺកើតចេញពីថ្នាក់លើមិនមែនពីអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែរាល់ការផ្លាស់ប្តូររបស់ប្រទេសនីមួយៗមិនអាចកើតឡើងបានទេបើគ្មានឆន្ទៈនយោបាយពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនោះនេះបយងតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេស
ទូរនទីរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែវាផ្ដើមចេញអំពីខ័យថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងដែរបើឆន្ទៈនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំឧទោសថាលោក Tencent នឹងគាត់អត់មានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបើកចំហនឹងការកំណែតម្រង់ក៏វាទៅអត់រួចដែរ
បន្ថែមលើនេះលោកយល់ថាឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដូចជានៅមានភាពស្របពេចស្របិលនៅឡើយបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក្ដី
ហើយយើងមកកលេចមើលប្រព័ន្ធបន្តិចនៅកូរ៉េខាងជើងសូម្បីតែមានហៅថាសម្ពាធពីបរទេសអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហភាពជាតិប្រទេសក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអត់មានចន្ទៈនយោបាយទេគឺវាពិបាកនឹងទៅរួច
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងរុស្ស៊ីមិនអោយកូរ៉េខាងជើងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយបានបង្កើតកិច្ចចរចា6ភាគីស្ដីអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះក៏ប៉ុន្តែលោកឌីត្រេនីបានឲ្យដឹងថាការចរចាជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលបានជាលទ្ធផលអ្វីទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទោះជាយ៉ាងណាក្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមការចរចាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមលើនេះលោក ឌីត្រេនី យល់ថាកូរ៉េខាងត្បូងក៏អាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
I think South Korea wants reconciliation with North Korea
ខ្ញុំយល់ថាកូរ៉េខាងត្បូងចង់ផ្សះផ្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងក៏កំពុងរងចាំការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរ
តើតូននឹងការផ្សះផ្សារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធយល់ថាលោកស្រីប៉ាក់ជុនហេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការនេះ
ហើយយើងឃើញថាគោលនយោបាយរបស់អ្នកស្រីប៉ាក់ជុនហេនឹងគឺមានគោលនយោបាយដើម្បីបង្រួបបង្រួមនៅទ្វីបកូរ៉េនឹងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមុនគឺថាខ្ញុំឃើញថាគាត់មាននយោបាយមួយដើម្បីឲ្យមានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
បើប្រៀបធៀបឥទ្ធិពលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកូរ៉េខាងជើងវិញលោកវណ្ណរិទ្ធជឿថាកូរ៉េខាងជើងអាចទទួលយកការចរចាពីចិនជាជាងពីសហរដ្ឋអាមេរិក
និយាយចំទៅអាមេរិកនិយាយទៅកូរ៉េខាងជើងថាជាមិនស្ដាប់ទេព្រោះវាអត់ថាថាអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាឃើញថាប្រទេសចិនក៏កំពុងដាក់ពាក្យខ្លះគឺមិនច្រើនទេសម្ពាធនៅមួយកម្រិតណាមួយទៅដល់កូរ៉េខាងជើងដែរដើម្បីកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងខែថាមាននៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើម
ថ្មីៗនេះលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានតាក់ទងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីអឺរ៉ុបនិងសមាគមអាស៊ានហើយចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានអនុវត្តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដោយអនុញ្ញាតឲ្យកសិករមានសិទ្ធិរក្សាទុកទិន្នផលស្រូវរបស់ខ្លួនហើយនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមលោកឌីត្រេនីយល់ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបើកចំហទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
He is working on economic reforms. He's created a number of
លោកឃីមចុងអ៊ុនកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហើយក៏បានតាក់ទងទៅចិនជារឿយៗនិងទៅខាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានផងដែរ
បើទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏កូរ៉េខាងជើងទំនងជាមិនបោះបង់ចោលគម្រោងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទេហើយលោកឌីត្រេនីយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមិនទទួលយកបានទេហើយចិននិងរុស្ស៊ីក៏ទំនងជាមិនអាចទទួលយកបានដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយការអង្គុយច្រើនពេកចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីបារម្ភចំពោះការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TTP និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍ដែលអឺរ៉ុបនឹងទទួលបានពីជនចំណាក់ស្រុកក្មេងៗតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volkswagen សង្ឃឹមថាបញ្ចប់ការប្រមូលរថយន្តមកជួសជុលនៅដំណាច់ឆ្នាំ2016រុស្ស៊ីពិភាក្សាពីការសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីខណៈការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីនៅតែបន្តក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនស្វះស្វែងរកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យ
តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទអរគុណអ្នកណាប្រធានក្រុមហ៊ុន Volkswagen របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននេះអាចចាប់ផ្ដើមប្រមូលយករថយន្តនៅខែមករាឆ្នាំ2016ហើយប្រហែលជាអាចបញ្ចប់ការជួសជុលរថយន្តទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដោយរឿងអាស្រូវបន្លំការបញ្ចេញសារធាតុពុលនៅដំណាច់ឆ្នាំ2016លោក Matthias Müller បានប្រាប់កាសែតអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកសង្ឃឹមថានឹងយករថយន្តទាំង11លានគ្រឿងមកជួសជុលក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Volkswagen ទទួលរងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរនៅតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យប្រកាសពីផែនការដើម្បីដោះស្រាយរឿងអាស្រូវនេះនេះគឺជាវិបត្តិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណាស់78ឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកាំងបានប្រកាសឲ្យដឹងពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាគេបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Volkswagen បានបំពាក់កម្មវិធី software លើរថយន្តប្រើម៉ាស៊ូតប្រហែលកន្លះលានគ្រឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបើកការគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពបំពុលបរិស្ថានក្នុងពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយបិទប្រព័ន្ធទប់ទល់នឹងសារធាតុពុលពេលបើកធម្មតាក្រុមហ៊ុន Volkswagen បានសារភាពនៅពេល 2-3 ថ្ងៃក្រោយមកថាកម្មវិធី software នេះបានបំពាក់លើរថយន្ត11លានគ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោកសកម្មជនស៊េរីបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅភាគខាងលិចប្រទេសស៊េរីជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើដីខណៈពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានពិចារណាលើការសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទូគីក្រោយពីមានការរិះគន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានទីតាំងក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃពុធបានកំទេចទីក្រុងហាម៉ាសនិងតំបន់ជាប់ខេត្តអ៊ីតលីបដោយទាហានរបស់សេរីបានប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលលើដីនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណើលើការសហការគ្នាក្នុងការវាយប្រឆាំងនឹងទាហានជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក S. Carter បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្ដើមគំនិតលោក Carter បដិសេធមិនបកស្រាយអំពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបំពានដែនអាកាសរបស់ប្រទេសទូគីទេដោយលោកនិយាយថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងអង្គការ NATO នៅថ្ងៃប្រហ័សក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវបន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងខុនឌូស កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Joanne Liao ប្រធានអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនអន្តរជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាវាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដែលថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យហើយសម្លាប់បុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺត្រូវបានគេទាត់ចោលដោយចាត់ទុកថាវាជាការខូចខាតបន្ទាប់បន្សំឬចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាការភ័ន្តច្រឡំមួយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិក John Campbell ដែលដឹកនាំកងទ័ពចម្រុះរបស់អង្គការ NATO ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ដល់គណៈកម្មការសភាថាកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវចំពោះការកំទេចមន្ទីរពេទ្យនោះដោយភ័ន្តច្រឡំការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះសម្លាប់អ្នកជំងឺ10នាក់និងបុគ្គលិកពេទ្យ12នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចង់ឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទេររូបមន្តដែលខ្លួនកំពុងប្រើនៅក្នុងប្រទេសសេរីទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេលោក Mark Turner បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋបាលទីក្រុងមូស្គូចង់ពិចារណាពង្រីកការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតប្រសិនបើទទួលបានសំណើជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីគឺលោក Valentina Matvienko ប្រធានសភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទីក្រុងមូស្គូនឹងពិចារណាលទ្ធភាពនៃការចូលរួមទាំងផ្នែកយោធានិងនយោបាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Hakim Al-Zamili ប្រធានគណៈកម្មការការពារនិងសន្តិសុខនៃសភាអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាចស្នើសុំទៅប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យជួយក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃឬប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតអាស្រ័យលើជោគជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសសេរី
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ពួកយើងគ្រប់គ្នាភាគច្រើនប្រើពេលវេលាច្រើនហួសពេកសម្រាប់អង្គុយជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលវាជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បង្កជំងឺផ្សេងៗដែលមានចាប់តាំងពីជំងឺមហារីករហូតដល់បញ្ហាសរសៃឈាមប៉ុន្តែវិធីព្យាបាលគឺងាយស្រួលអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍ថាការក្រោកឈរនឹងដើរឲ្យបានច្រើនជាងមុនអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាសុខភាពបានច្រើនពីការអង្គុយលោកមានអេសារ៉ាយូសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Michelle Bachter មានបញ្ហាឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃការក្រោកឈរនៅតុការងាររបស់អ្នកស្រីអាចជួយបន្ធូរការឈឺចាប់នេះ
My lower lumbar feels much better and plus I get to exercise and move more
ចង្កេះក្រោមរបស់ខ្ញុំបានធូរស្រាលហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានហាត់ប្រាណនិងធ្វើចលនាច្រើនហើយសរសៃឈាមខ្ញុំដើរស្រួលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់
អ្នកស្រី Bachter ធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
I can get more done. Not even thinking about being stiff and then got to get up and go trying to find
ខ្ញុំអាចធ្វើចលនាបានកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយមិនមានអារម្មណ៍ថារឹងនឹងត្រូវព្យាយាមរកកន្លែងហាត់ប្រាណទេដូច្នេះខ្ញុំធ្វើចលនានិងធ្វើលំហាត់ប្រាណខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងឈរ
ខណៈដែលបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យពេលវេលាដែលមនុស្សចំណាយសម្រាប់អង្គុយកាន់តែកើនឡើងបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខាងសុខភាពមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនការសិក្សាបង្ហាញថាការអង្គុយកាន់តែច្រើននាំឲ្យមានការកើនការប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដែលបង្កឲ្យជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរាប់សិបចាប់តាំងពីជំងឺមហារីកដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរហូតដល់ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងជំងឺថ្លើមចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ជារៀងរាល់ម៉ោងដែលពួកគេចំណាយពេលអង្គុយវានាំឲ្យមានការកើនឡើងហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យពិការដល់ 50% ថែមទៀតលោក Juan Padilla ដឹកនាំការសិក្សានេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ដើម្បីវាតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃការអង្គុយច្រើន
We were surprised by the this marked
យើងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដែលយើងបានសម្គាល់ពីការអង្គុយគ្រាន់តែ6ម៉ោងទៅលើដំណើរការសរសៃឈាម
សំបីតែបន្ទាប់ពីអង្គុយអស់30នាទីនោះវាធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់អ្នកថយចុះដល់ 90% លោកផាឌីឡានិយាយថាការអង្គុយបង្អាក់ដំណើរឈាមទៅសរសៃជើងហើយយូរយូរទៅវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងលោកផាឌីឡាក៏បាននិយាយថាអ្នកស្រាវជ្រាវបានសិក្សាពីវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពរបស់បុគ្គលិកហើយដំណោះស្រាយដ៏សាមញ្ញគឺការក្រោកឈរឡើងនិងធ្វើចលនាដើរ
What we found is that 10 minutes of walking at a normal pace, which is equivalent to about 1,000 steps.
អ្វីដែលយើងបានរកឃើញគឺថា10នាទីនៃការដើរនៅក្នុងល្បឿនធម្មតាដែលប្រហែលស្មើនឹង 1,000 ជំហាននោះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការខូចដំណើរសរសៃឈាមពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការអង្គុយ
ក្រុមហ៊ុនមួយនៅរដ្ឋ Missouri បានបង្កើតពេលក្រោកធ្វើការដើរនិងបានរកឃើញថាវាមិនត្រឹមតែជួយដល់បុគ្គលិកទេតែវាបានជួយដល់អាជីវកម្មផងដែរលោកស្រី Diamond Scott ជាបុគ្គលិកមួយរូបដែលនិយមសម្រាប់ដើរនេះយ៉ាងខ្លាំង
It improves employee morale. It's a way for us to spend time together outside of the workplace.
វាបានធ្វើឲ្យទឹកចិត្តបុគ្គលិកប្រសើរឡើងវាជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ឲ្យពួកយើងចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នានៅខាងក្រៅកន្លែងធ្វើការនិងជាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងមានភាពរីករាយជាងមុន
អ្នកជំនាញខាងសុខភាពនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរតុកការងារទៅជាតុកឈរសំបីតែតុកហាត់ប្រាណអាចជួយអ្នកបានប៉ុន្តែគន្លឹះសំខាន់គឺការក្រោកឡើងហើយដើរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានកោតសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Trans-Pacific Partnership ដែលបានសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដោយប្រទេសទាំង12តាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific លោកក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រឲ្យប្រទេសចិនចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរលោក Brian Peden រាយការណ៍ពីទីក្រុង Seoul ហើយលោកមានអេស្រាយុសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបាននិយាយនៅអាសន្នសិទ្ធកាសែតដោយកោតសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថា
ក
ិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសយើងនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយវានឹងមានអត្ថន័យជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងសំខាន់ប្រសិនបើប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធនេះនៅពេលអនាគត
អ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបើកចំហការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោក 40% បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសក្តីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងនិងមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេពួកគេបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវានឹងអាចដាក់ឲ្យមានស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មដែលមានយុត្តិធម៌ឬសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេរបស់ពិភពលោកនេះសក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានចេញផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងលុបចោលពន្ធនាំចូលជាង 18,000 លើការនាំចេញរបស់អាមេរិកនោះហើយនឹងបង្កើតច្បាប់ការងារតឹងរឹងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថាននិងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែត្រូវអនុម័តដោយសមាជិកសភានៅតាមបណ្ដាប្រទេសចូលរួមដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកូនូវែលសេឡង់បេរូសិង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមលោកកូឈីណាកាណូជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីនៅទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាមិនមានក្រុមអ្នកឈ្នះឬអ្នកចាញ់ច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចូលរួមនោះទេ
វាអាស្រ័យលើជំហរសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីយល់ថាតើវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អឬអត់
នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសម្ព័ន្ធគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេមានសម្លេងឆ្នោតចាំបាច់ក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នោះតែវាទំនងជានឹងប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មដែលនឹងត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាច់គោនិងផលិតផលនាំចូលដទៃទៀតដោយសារតែតម្លៃពន្ធគយប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តរបស់ជប៉ុនទំនងជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខណៈដែលឧស្សាហកម្មនេះនឹងអាចប្រើគ្រឿងបន្លាស់ពីតំបន់អាស៊ីសម្រាប់រថយន្តរបស់ខ្លួនដែលលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Andrew Robb មានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលវែងប្រទេសរបស់លោកអាចនាំចេញស្ករទ្វេដងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពី 1,700,000 តោនទៅ 2,700,000 តោនលោក John Key នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់បានឲ្យដឹងថាការកាត់បន្ថយពន្ធលើផលិតផលប្រទេសលោក 93% ដែលភាគច្រើនជាផលិតផលទឹកដោះគោគឺតិចជាងអ្វីដែលលោកចង់បានប៉ុន្តែជារួមវាតំណាងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងល្អសហគ្រាសផលិតទំនិញដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសយកប្រាក់ឈ្នួលទាបដូចជាប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនប៉ុន្តែនឹងត្រូវបានទាមទារឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់តាមស្តង់ដារកម្លាំងពលកម្មនិងស្តង់ដារបរិស្ថានខ្ពស់ជាងមុនកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលនាំចូលមានតម្លៃខ្ពស់ដូចជាឱសថជាដើមក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក្រុមហ៊ុនអាសិតដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអាសិតថ្មីនឹងទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខប្រមាណជា8ឆ្នាំមុនពេលប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលផលិតអាសិតថោកជាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្លាយខ្លួនជាសមាជិកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆយខ្យុងវ៉ាន់បាននិយាយថាជំហររដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺថាយើងមានគម្រោងនឹងពិចារណាអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះប្រទេសថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិចារណាការចូលរួមនេះផងដែរក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បានទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងចរចាសម្ងាត់ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកជំនួញដោយខាតប្រយោជន៍សាធារណៈឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមានប្រព័ន្ធដោះស្រាយចំនួនវិនិយោគិននិងរដ្ឋដែលហៅថា ISDS ដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់វិនិយោគិនបរទេសក្នុងការប្តឹងរដ្ឋាភិបាលជាតិនៅលើបទបញ្ញត្តិដែលអាចកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់បានប្រើ ISDS ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងហុងកុងហុងកុងបានប្តឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យដកចោលរូបភាពព្រមានសុវត្ថិភាពដែលចែងបញ្ជាដោយរដ្ឋនៅក្នុងសំណុំបែបបទរូបភាពនៃជំងឺមហារីកក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗលើកញ្ចប់បារីទោះជាយ៉ាងណាតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនឹងដោះស្រាយជាពិសេសលើបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនៅជុំវិញបញ្ហាថ្នាំជក់និងការរក្សានៅសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Nakano សង្ស័យអំពីសិទ្ធិរបស់កម្មករដែលនឹងត្រូវបានការពារខ្លាំងខណៈពេលដែលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានការចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះ
So even if we are told at this stage that this is going to be gains for the workers all around the world
បើទោះជាយើងត្រូវបានគេប្រាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសវៀតណាមនោះក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនមានតំណែងនៅក្នុងការចរចានេះរហូតមកដល់ពេលនេះ
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនឹងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យគម្លាតប្រាក់ឈ្នួលរីកកាន់តែធំឡើងនិងបង្កឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តជាសាធារណៈនិងមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនិច្ចកម្មហើយនឹងមូលធននិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើ ហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់កំពុងសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះពិសេសនៅតំបន់ក្រីក្របាកង់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះបានជជែកថាអឺរ៉ុបនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការស្វាគមន៍យុវជនក្មេងៗជាច្រើននោះដែលពួកគេភាគច្រើនបានទទួលការអប់រំល្អហើយមានបំណងចង់ធ្វើការលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់បានមកដល់អឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះអ្នកទាំងនោះមានតាំងពីមនុស្សចាស់ដល់ទារកទើបតែកើតផងដែរភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះមានសភាពឈឺនិងរបួសតម្រូវការចាំបាច់បន្ទាន់របស់ពួកគេច្បាស់ណាស់រួមមានទីជម្រកអាហារនិងការថែទាំសុខភាពប្រទេសក្រូអាតបានទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសក្រូអាតលោកស្រី Kolinda Grabar-Kitarović អំពាវនាវឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
Since mid-September, with almost 80,000 people.
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមានមនុស្សជាង 80,000 នាក់បានចូលមកកាន់ប្រទេសក្រូអាតប្រទេសរបស់ខ្ញុំបានចូលរួមជ្រោមជ្រែងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍របស់អឺរ៉ុបដែលកំពុងទទួលបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងវិបត្តិនេះ
លោក James Kerr Lindsay មកពីសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងឡុងបានប្រកាសថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសនៅតំបន់បាល់កង់តែមិនមែនជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបតាមហេតុផលភូមិសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនជាងនេះដើម្បីជួយដល់ប្រទេសសេប៊ី
What happens if it's left with this problem and in fact
តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើបញ្ហានេះនៅតែមានហើយជាការពិតទៅពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមឃើញថាបណ្ដាប្រទេសខ្លះដែលមិនគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់ជនចំណាក់ស្រុកជាការពិតទៅតាមការសង្កេតបានឲ្យដឹងថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងបែលហ្គ្រីតបានចាប់ផ្ដើមសម្ដែងនៅអាកប្បកិរិយាដោយចង់បង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនអើពើដោយលើកឡើងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយថាអ្នកទាំងនោះនឹងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់តែកទិននឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននេះ
លោក Christian Odendal មកពីមជ្ឈមណ្ឌលរួបរមសហភាពអឺរ៉ុបបានជជែកថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រំពឹងថានឹងទទួលយកជនសុំសិទ្ធិច្រកកោនចំនួន1លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះរាល់ការចំណាយទៅលើផ្ទះសម្បែងការអប់រំនិងការថែទាំសង្គមមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
The refugee crisis in the short term
វិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះនឹងប្រហែលជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អឺរ៉ុបពីព្រោះថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយការចាយវាយបន្តិចដែលអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីបាន
លោក Odendal ថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនរួមទាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងបារាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមនុស្សចាស់ច្រើននិងបញ្ហានៃការថយចុះនៃចំនួនប្រជាជន
In the long term the refugee crisis of course poses
នៅក្នុងរយៈពេលវែងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនពិតជានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមុខប៉ុន្តែក៏នឹងមានលទ្ធភាពជួយដល់អឺរ៉ុបផងដែរឬក៏ផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជារាស្ត្រវាអាស្រ័យថាតើអឺរ៉ុបអាចធ្វើសមាហរណកម្មជនចំណាក់ស្រុកបានដល់កម្រិតណាពិសេសតាក់ទិននឹងទីផ្សារពលករ
អ្នកវិភាគថ្លែងថាការធ្វើសមាហរណកម្មជនចំណាក់ស្រុកនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបមានភាពប្រសើរឡើងវិញផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាអ្នកចរចាខាងរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់និងក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចម្បងក្នុងការពង្រីកទំហំរដ្ឋថ្មីដែលបានស្នើឡើងបើទោះបីជាមានដំណើរការទៅមុខបន្តិចបន្តួចនៅថ្ងៃទី2នៃការចរចាក៏ដោយពុំមានការព្រមព្រៀងគ្នាណាមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅឡើយទេដោយសារសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ Medici Front ទទូចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទំហំរបស់រដ្ឋនីមួយៗជាបន្ទាន់ខណៈពេលដែលអ្នកចរចាខាងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវធ្វើឡើងតាមដំណើរការ ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហានេះជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់ភាគីរៀងៗខ្លួននិងសន្យាជួបគ្នាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះជនជាតិម៉ាហេស៊ីសមិនពេញចិត្តនឹងទំហំរដ្ឋដែលបានស្នើសម្រាប់ពួកគេនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនេប៉ាល់នោះទេការធ្វើបាតុកម្មនេះបានបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនិងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនទៀតនៅតាមតំបន់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចរសារទោសប្រហារជីវិតអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានសម្លាប់អភិបាលខេត្តដោយសារចោទប្រកាន់អភិបាលខេត្តរូបនោះពីបទប្រមាថមើលងាយសាសនាលោកមុំតាសកាឌីបានបាញ់សម្លាប់លោកអភិបាលខេត្តសាល់ម៉ាន់តាសៀកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកតាសៀបានការពារស្ត្រីកាន់សាសនាគ្រឹះម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថមើលងាយគម្ពីរកូរ៉ាន់ទូរទស្សន៍រដ្ឋនិយាយថាសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលបានចេញប៉ុន្មានខែក្រោយពីលោកខ្វាត្រីបានប្តឹងតវ៉ានឹងការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបងដែលបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2011លោកខាដ្រីនៅតែមានសិទ្ធិដាក់ញត្តិលើកលែងទោសទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានតាមច្បាប់ប្រមាថមើលងាយសាសនាជួនណាដែលចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមឬព្យាការីមូហាម៉ាត់អាចត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតស្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានចាក់បរោះអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ហើយត្រូវបរោះនោះបាញ់ឲ្យរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុង Old City នៃតំបន់ Jerusalem ហេតុការណ៍នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានលើកការកម្រិតវិធានការសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងដែលបានដាក់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងហេតុការណ៍មួយទៀតជនសង្ស័យជាសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបានចាក់ទីហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងគិរិយាតហ្គេតមុនពេលដែលក្រុមសន្តិសុខដេញតាមចាប់ហើយបាញ់សម្លាប់តុលាការខេត្តកោះកុងបានឃុំខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អារ៉ែងមួយរូបនៅថ្ងៃពុធនេះទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានទិញអនុផលព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់សកម្មជននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះលោកវ៉ែនវ៉ុនតំណាងសហគមន៍អរ៉ែងនិងជាជនជាតិដើមចងបានត្រូវតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺទាក់ទងនឹងការទិញអនុផលព្រៃឈើដោយពុំមានការអនុញ្ញាតនិងបំផ្លាញវត្ថុតាងបន្ទាប់ពីសាសួរចប់លោកចៅក្រមមីនមករាបានសម្រេចចាប់ខ្លួនលោកវ៉ែនវ៉នបញ្ជូនទៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារសកម្មជននិងក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេគឺលោកបានទិញឈើដែលគេកាប់រួចស្រេចយកមកធ្វើទីស្នាក់ការសហគមន៍ដើម្បីសម្រួលទេសចរដែលមកទស្សនាតំបន់អារ៉ែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.